Poate oare o carte să vindece o traumă istorică? Poate un scriitor care cel puțin încearcă asta să fie atât de influent încât să ajungă pe o listă neagră a autorităților din țara lui? Sunt doar două dintre întrebările la care o să încerc să răspund azi, pornind de la masacrul din Gwangju din 1980 și felul în care evenimentul a influențat-o pe Han Kang, proaspăta câștigătoare a premiului Nobel. Fraților, eu sunt Andrei Rusu, iar astăzi, la Zaia Book, locul unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți, vreau să ne oprim asupra temelor și subiectelor tratate de Han Kang, pentru a afla de ce au adus nenumărate premii literare, culminând, iată, cu probabil cea mai prestigioasă distinție pe care o poate primi un scriitor. Desigur, o să vă mai vorbesc despre alte câteva scriitoare înnobelate, precum Selma Lagerlöf, prima femeie laureată cu Nobel pentru literatură în 1909, dar și Toni Morrison, prima femeie de culoare care a luat acest premiu în 1993. Dar până acolo mai avem. Han Kang s-a născut pe 27 noiembrie 1970 în Gwangju, Coreea de Sud, și a crescut într-o familie cultă, tatăl ei fiind poet. A publicat prima ei povestire într-o revistă literară în 1993 și, de-a lungul anilor, a devenit una dintre cele mai respectate voci din Coreea de Sud, recunoscută pentru că explorează profunzimile naturii umane, ale suferinței, alienării și violenței, abordând traume colective și personale care deseori au fost trecute cu vederea în societatea coreeană. În centrul lucrărilor sale se află indivizii marginalizați, iar Han Kang nu este doar vocea lor, ci și un simbol, spun mulți critici, al schimbărilor culturale și al nevoii de a discuta despre traume istorice, precum masacrul din Gwangju. Detaliem imediat. Cartea care a propulsat-o în atenția internațională este Vegetariana, publicată în 2007. Această lucrare explorează povestea unei femei, Yong Hye, care decide să nu mai mănânce carne din motive pe care familia ei nu le poate înțelege. Pe măsură ce decizia ei devine tot mai radicală, începe să se izoleze de apropiați și să se dezintegreze mental. Romanul explorează teme precum libertatea corporală, violența psihologică și lupta împotriva conformismului social. Un aspect interesant este faptul că romanul este împărțit în trei, fiecare parte fiind arată din perspectiva altui personaj, oferind o privire de ansamblu asupra efectelor deciziilor personale asupra celor din jur. Romanul Vegetariana a fost întâmpinat cu reacții mixte în Coreea de Sud, fiind apreciat pentru profunzimea sa psihologică, dar și criticat pentru atmosfera foarte întunecată. A primit însă recunoaștere internațională după ce a fost tradus în engleză, în 2015, și imediat, în 2016, a câștigat premiul Man Booker, fiind lăudat pentru felul în care explorează relația dintre corp și libertate, cartea fiind văzută și ca un comentariu asupra patriarhatului și presiunii sociale. Disecția, apoi, publicat în 2014, este un alt roman fundamental. El se distinge prin felul în care autoarea analizează natura violenței. Titlul sugerează o analiză minuțioasă a sufletului uman ca o meditație asupra durerii, a corpurilor fragmentate și a identității. În centrul romanului se află unul dintre cele mai atroce și dureroase episoade din istoria recentă a Coreei de Sud, masacrul de la Gwangju. Această mișcare a fost inițial declanșată de suspendarea drepturilor civile și impunerea legii marțiale într-o perioadă de instabilitate politică după asasinarea președintelui Park Chung-hee în 1979. Protestele pașnice din Gwangju au fost întâmpinate cu o violență extremă de către forțele militare sudcoreene, care au deschis focul asupra manifestanților neînarmați. Represiunea s-a soldat cu sute de morți și răniți, iar evenimentul a rămas un simbol al luptei pentru democrație și al abuzurilor comise de regimul militar. Apoi, timp de mulți ani, supraviețuitorii și familiile victimelor au trăit sub presiunea tăcerii forțate. Acest episod a avut un impact major asupra scriitoarei Han Kang, care, deși avea doar 9 ani la acea vreme, a fost martoră la suferința comunității sale și la teroarea instaurată. De-a lungul carierei sale literare, Han a încercat să înțeleagă și să articuleze această traumă colectivă, iar Disecție reprezintă punctul culminant al acestor eforturi de introspecție și vindecare. Autoarea a crescut în umbra masacrului din Gwangju, iar violența și nedreptatea au rămas lipite parcă de ea pe tot parcursul vieții. În Disecție, Han Kang nu doar că reconstituie ororile masacrului, dar reflectează și asupra felului în care violența sistemică și suferința umană se imprimă în corp și în minte, devenind o parte inseparabilă a identității individului și a comunității. Romanul este o meditație asupra corpurilor, atât corpurile fizice cât și cele politice, și asupra modului în care acestea sunt controlate, fragmentate și transformate de violență. După publicarea romanului în 2014, Han Kang a devenit nu doar o scriitoare recunoscută pentru talentul său literar, ci și o figură controversată în Coreea de Sud, fiind inclusă pe celebra listă neagră a administrației președintei Park Geun-hye. Această listă a fost o inițiativă secretă a guvernului Park, menită să cenzureze și să marginalizeze artiști, scriitori și personalități culturale care erau critici față de politicile statului sau care abordau subiecte sensibile din punct de vedere politic. Între 2013 și 2017, președinta Park Geun-hye, fiica fostului dictator militar Park Geun-hye, a condus Coreea de Sud într-un context tensionat. Administrația ei a fost acuzată de corupție și abuz de putere, iar printre numeroasele acțiuni antidemocratice pe care le-a întreprins, se numără crearea acestei liste negre a intelectualilor și artiștilor care, dincolo de a fi incomozi autorităților, sprijineau democrația și libertatea de exprimare. Lista a inclus aproximativ, atenție, 10.000 de persoane. Han Kang a fost inclusă pe evident după publicarea romanului Disecție, văzut de regimul Park ca o amenințare, deoarece aducea în prim plan un episod istoric pe care guvernul prefera să-l minimizeze. Han Kang și alți artiști au fost supuși unor serii de represalii indirecte din partea statului. Acestea includeau restricționarea accesului la finanțări guvernamentale pentru proiecte culturale, marginalizarea lor în cadrul instituțiilor culturale de stat și o vizibilitate cât mai redusă în mediile publice oficiale. Deși nu a fost vorba despre o cenzură directă, guvernul a încercat să reducă impactul acestor voci, însă, ce să vezi, efectul a fost invers, pentru că a stârnit și mai mult interesul publicului reacționând cu solidaritate, ceea ce a dus la o creștere a notorietății autoarei. Descoperirea existenței listei negre, și nu numai, desigur, a declanșat proteste împotriva regimului, alimentând o mișcare de rezistență civilă care a contribuit în cele din urmă la destituirea președintei Park în 2017, moment în care Han Kang și alți mii de artiști care fuseseră vizați de guvern au fost eliberați de sub presiunea tăcerii impuse de stat. Ok, dar să ieșim nițel din context și să vedem despre ce e vorba în roman. E bine, în centrul cărții avem povestea unui tânăr medic care devine obsedat de ideea de a înțelege trupul uman. Această obsesie reflectă nu doar curiozitatea sa științifică, ci și o nevoie de a explora limitele fizice și mentale ale umanității. Lee Seon lucrează într-un spital mare din Seul și este un medic de succes, dar în spatele carierei sale strălucite se află o suferință interioară adâncă și o fascinație morbidă pentru moarte și disecție. De-a lungul romanului, el începe să fie bântuit de amintirile unei traume din copilărie, când, în timpul masacrului de la Gwangju, și-a pierdut un frate mai mare care fusese implicat în proteste. Pe măsură ce Lee Seon încearcă să se reconcilieze cu această pierdere, povestirea se adâncește într-o analiză a violenței statului și a efectelor pe care le are asupra corpurilor și sufletelor celor care o îndură. Cartea alternează între prezentul protagonistului, care își desfășoară rutina zilnică de medic, și flashback-uri din timpul masacrului, unde tu, ca cititor, vei fi martor la brutalitatea militarilor și la felul în care comunitatea din Gwangju este sfâșiată de violență. Punctul central al romanului, după cum o spune și titlul, este disecția, însă nu doar în sensul medical, ci și ca o metaforă pentru explorarea interioară a traumei. Lee Seon începe să-și privească propria viață ca pe un corp pe care trebuie să-l descompună, să-l înțeleagă în fiecare detaliu pentru a găsi un sens. Iar această nevoie de a diseca se extinde și la lumea exterioară, unde protagonistul încearcă să înțeleagă istoria și violența care l-au format. Prin ochii lui Lee Seon, dar și a altor personaje, suntem expuși la atrocitățile comise de armată, la teroarea și disperarea cetățenilor care luptă pentru supraviețuire și demnitate. Aș putea oare să mărturisesc că o bâtă de lemn lungă de 30 de centimetri mi-a fost băgată de 10 de ori în vagin și împinsă până a ajuns pe peretele ultim al uterului? Aș fi în stare să spun că am fost penetrată de patul unei carabine? Că am fost dusă la spital unde mi s-a făcut transfuzie de sânge pentru că hemoragia nu se mai oprea? Aș putea depune mărturie că timp de 2 ani am sângerat fără oprire, că din cauza cheagurilor de sânge ce mi-au blocat trompele uterine mi s-a spus că niciodată nu voi avea copii? Sunt eu în stare să recunosc că orice contact fizic, în special cu bărbații, îmi repugnă? Am puterea să spun cât de dureros a fost pentru mine cel mai scurt sărut, Cea mai mică atingere pe obraz sau privirea cuiva ce se uită la picioarele mele pe timpul verii, fie și pentru câteva secunde. Am forța să accept că am ajuns să-mi urăsc propriul trup, că am distrus orice căldură și afecțiune umană pe care nu o puteam îndura, doar ca să fug spre un loc mai rece, mai sigur în care să pot rămâne în viață. Criticii literari au lăudat disecție pentru felul în care Han Kang a reușit să îmbine tragedia personală cu cea istorică, dar și pentru abordarea sa sensibilă, subliniind că autoarea nu oferă soluții sau încheieri, ci lasă cititorul să se confrunte cu întrebări dure despre suferință și reziliență. Romanul a jucat un rol central în obținerea Premiului Nobel pentru literatură în 2024, fiind văzut ca o lucrare care depășește granițele naționale și temporale, apreciat pentru, citez, puterea emoțională profundă și limbajul poetic cu care a abordat violența și fragilitatea umană. Comitetul Nobel a subliniat în special romanul Disecție, considerându-l o operă majoră care, iar citez, depășește granițele literaturii tradiționale și interoghează limitele cunoașterii umane. De asemenea, au apreciat Vegetariana pentru felul în care a deschis un dialog despre presiunile sociale și corpul femeii în cadrul societății patriarhale. După ce a câștigat premiul, Han Kang a declarat într-o conferință de presă că a fost surprinsă și copleșită de recunoașterea primită. A subliniat că pentru ea scrisul este un act de vindecare. Punem romanele ei pe raftul Zaya Book și vă invit, ca de obicei, să le luați de la prietenii noștri de la Libris.ro. Ambele au apărut la editura Art, colecția Musai, în traducerea Iolandei Prodan, și au avut parte de reeditări noi nouțe după primirea Nobelului de către autoare. Înainte să mai vorbim puțin despre literatura la feminin și Nobel, aș vrea din nou să dau mulțumire celei mai mari și faine librării online din țară, Libris.ro. Luând cărțile de pe Libris, sprijiniți Zaya Book, care, iată, a intrat deja în al doilea sezon, dar și sprijiniți pe ei în toate super demersurile lor, de la dotarea școlilor cu cărți și alte materiale necesare, până la investiții în spitale și încurajarea lecturii și promovarea ei în comunități care au nevoie ca de aer de puțină cultură. Menționez ca de fiecare dată că orice recomandare de-a mea se găsește pe raftul ZAF de pe Libris, unde s-au strâns cu mult peste 100 de titluri din toate genurile posibile. Las, as usual, link în descriere. Și pentru că foarte mulți mai tot întreabă, dar cum comand eu cărțile astea în UK, în SUA, în Germania sau mai știu eu pe unde, pe lângă reduceri substanțiale, fel și fel de oferte, puncte pe care le adunați la comenzi, multe cărți cu transport gratuit și așa mai departe, nu uitați că Libris oferă și livrare internațională, aproape oriunde în lume, în timp chiar record. Și încă două lucruri de menționat. Pe Libris.ro în decembrie vă așteaptă două campanii super interesante. În câteva zile se va lansa Târgul Ghetuțelor care l-așteaptă pe Moș Nicolae. Iar mai apoi, în perioada ideală de a face celor dragi surprize și a le aduce titluri noi în bibliotecă, va începe târgul cadourilor de Crăciun. Așa că fiți pe fază și urmăriți fie site-ul celor de la Libris, fie paginile lor pe rețele sociale pentru a fi la curent cu toate ofertele. Întorcându-ne acum puțin în timp, după cum v-am promis, poposim nițela Toni Morrison, una dintre cele mai influente și recunoscute scriitoare din literatura americană. Născută în 1931 sub numele Chloe Ardelia Wofford, ea a abordat teme precum identitatea afroamericană, rasismul, trauma și moștenirea sclaviei. Cărțile sale au deschis discuții despre experiențele afroamericane și istoria lor din Statele Unite. În 1993 a devenit prima femeie afroamericană care a primit premiul Nobel pentru literatură. Cariera ei a început în 1970 cu romanul The Bluest Eye. Acesta spune povestea unei tinere afroamericane pe nume Pecola Breedlove, care își dorește să aibă ochii albaștri pentru a fi considerată frumoasă în societatea din jurul său. Și avem aici dorința de conformare la standardele de frumusețe impuse de cultura albă. În 1973, Morrison publică Sula, un roman care explorează prietenia complicată dintre două femei, Sula Pierce și Nell Wright. Pe măsură ce viețile lor se intersectează și se despart, cartea abordează tema libertății individuale versus normele comunitare și rolul femeilor de culoare în societate. Un alt roman esențial este Cântecul lui Solomon, publicat în 1977. Considerat de mulți critici drept una dintre cele mai bune opere ale sale, romanul urmărește viața lui Mencken Milkman Dead III. Romanul este unul complex, plin de simbolism și mitologie afroamericană, care explorează teme precum libertatea, moștenirea familiei și călătoria către autodescoperire. Însă, cel mai cunoscut roman al lui Toni Morrison este, fără îndoială, Prea iubita, recomandarea mea de astăzi, care a văzut lumina tiparului în 1987. Acesta a câștigat premiul Pulitzer pentru ficțiune în 1988 și este considerată una dintre cele mai importante lucrări ale literaturii americane. Este un roman care explorează trauma sclaviei și efectele devastatoare ale acesteia asupra indivizilor și familiilor afroamericane. Acțiunea se petrece în perioada post-războiului civil american, la câțiva ani după abolirea sclaviei, și urmărește povestea lui Seth, o fostă sclavă care trăiește împreună cu fiica sa Denver în casa lor izolată din Cincinnati. Seth este bântuită nu doar de amintirile teribile din perioada sclaviei, dar și de fantoma fiicei sale, preiubita, pe care o ucisese pentru a o salva de la soarta sclaviei. Fantoma acestei fiice omorâte este prezentă în viața lor, transformând casa într-un loc al suferinței și terorii. Într-o zi, o tânără misterioasă care se numește Prea iubită apare la ușa lor, iar Seth este convinsă că aceasta este fiica ei reîncarnată, începând astfel să se confrunte cu traumele și vinovăția pe care le-a ascuns de-a lungul anilor. Printre celelalte opere importante ale lui Morrison se numără și Tar Baby din 1981, Jazz, apărut în 1992, și Paradise, publicat în 1997, ultimul dintre ele fiind inclus în trilogia despre istoria afroamericană alături de Prea iubita și Jazz. Toni Morrison a primit premiul Nobel pentru literatură în 1993, fiind recunoscută de Comitetul Nobel pentru viziunea sa caracterizată prin forță și profunzime poetică, care dă viață unui aspect esențial al realității americane. Prin explorarea profundă a istoriei afroamericane, Morrison a oferit o voce literară celor marginalizați de istorie. Literatura sa este impregnată de suferințele și experiențele afroamericane, iar prin stilul său a transformat poveștile individuale de viață în teme universale. În același timp, ea a fost lăudată pentru forța sa narrativă și pentru capacitatea de a îmbina realismul cu elementele mitice și onirice. Chiar și după moartea ei, din 5 august 2019, a rămas percepută de public ca o scriitoare curajoasă, ale cărei lucrări au schimbat modul în care literatura americană privește identitatea rasială și istoria. Influența ei continuă să fie prezentă în discursurile literare și culturale contemporane. În română găsiți Prea iubita, dar și Cântecul lui Solomon, publicate tot la Editura Art. Și evident le găsiți de luat pe Libris.ro, le adăugăm și noi pe raftul Zaiafet și aveți link mai jos în descriere. Și dacă tot am vorbit despre aceste două femei fascinante care au câștigat Nobelul pentru literatură, nu puteam să închei fără să merg până la începuturi, și anume la Selma Lagerlöf, una dintre cele mai importante figuri din literatura suedeză și internațională, fiind cunoscută nu doar pentru opera sa extraordinară, ci și pentru faptul că a fost prima femeie care a câștigat premiul Nobel pentru literatură în 1909. Prin scrierile sale, care abundă de fantezie, realism magic și care au o puternică influență folclorică, Lagerlöf a captivat cititori din întreaga lume. În 1891, la vârsta de 33 de ani, a publicat primul său roman, povestea lui Gösta Berling. Acțiunea se desfășoară într-o zonă rurală din Suedia, inspirată din regiunea Värmland, și urmărește povestea unui pastor căzut în disgrație, Gösta Berling, care, după ce este destituit din funcția sa, își găsește alinarea și sensul vieții în mijlocul unei comunități de proscriși. Romanul îmbine realismul cu elemente mitologice și fantastice, astfel Lagerlöf reînvie tradițiile folclorice și legendele suedeze, explorând teme universale precum vinovăția, răscumpărarea și căutarea identității. Povestea lui Gösta Berling a avut un impact profund asupra cititorilor și criticilor, deși succesul său nu a fost imediat. Primele reacții din partea criticii suedeze au fost mixte, iar romanul a devenit celebru abia după ce a fost tradus în daneză, aducând astfel un val de apreciere internațională. Cartea a deschis lui Lagerlöf porțile lumii literare, iar stilul ei inedit a adus și o nouă direcție în literatura scandinavă. În 1899 a publicat Ierusalem, o epopee a cărei acțiune este inspirată de o migrație reală a fermierilor suedezi care au plecat în Palestina în căutarea mântuirii. O altă lucrare de referință în cariera sa este minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia, publicată în două volume între 1906 și 1907. Cartea a fost inițial comandată de guvernul suedez ca un manual geografic pentru copii, dar Selma a transformat-o într-o poveste captivantă despre un băiat neastâmpărat care este transformat într-un pitic și călătorește pe spatele unei gâște sălbatice prin Suedia. Aceasta a devenit rapid una dintre cele mai iubite cărți pentru copii din lume. Premiul Nobel acordat lui Lagerlof a fost un moment istoric nu doar pentru cariera ei, ci și pentru literatura mondială, deoarece a deschis calea pentru alte autoare de a fi recunoscute la nivel internațional. Această onoare a fost un simbol al luptei femeilor pentru recunoașterea contribuțiilor lor în domeniul artistic și cultural. Selma a devenit astfel un model pentru generațiile viitoare de scriitoare și o sursă de inspirație pentru mișcările feministe din întreaga lume. A fost de asemenea prima femeie aleasă în Academia Suedeză în 1914. Punem și cărțile ei pe raftul nostru de recomandări și vă invit să le descoperiți și să le luați de pe Libris.ro, mergând fie direct pe site, fie pe linkul din descrierea acestui clip. Desigur, ar mai fi nenumărate scriitoare care au câștigat Nobelul pe care aș vrea să le recomand, precum Alice Munro, despre Svetlana Alexievici am și vorbit pe larg într-un episod anterior, Luix Glack sau Annie Ernaux, câștigătoarele din 2020 și 2022, dar cred eu că pentru astăzi e de ajuns. Bineînțeles că printre ele se află și Herta Müller. Sper ca anual să facem o tradiție la Zaia Book în a dedica un episod câștigătorului Nobel pentru literatură în anul respectiv. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați că nu mă găsiți doar pe Zaiafet, ci și în librării, pe Libris.ro, de multe ori cu reduceri și autograf. Vă mulțumesc mult pentru mesajele pe care mi le dați referitor atât la cărțile mele, cât și la recomandările pe care le fac aici. Mă bucur enorm că vă place raftul Zaia Book. Vă mulțumesc mult și pentru comentarii și share-uri, pentru că doar așa ajungem la cât mai mulți pasionați de lectură și nu numai. Apropo, separat am început să urc aceste materiale într-un format mai scurt și pe TikTok, pe contul meu personal. Vă las link în descriere ca să ne găsim și acolo. Și pentru că m-am gândit ca în viitor să fac și alte clipuri despre piața de carte de la noi și cum funcționează, îndeoseb dedicate tinerilor scriitori sau celor la început de drum, vă invit să urmăriți și canalul meu de YouTube, la care, la fel, vă las link mai jos în descriere. Foaie verde de papuc, s-a mai dus un Zaia Book. În 1973, Morrison publică Sula, un roman care explorează... Acesta a câștigat premiul Pulitzer în 1900... Bă, tot... Lagerlof a captivat... A captivat? Își găsește alienarea și sensul vieții în mijlocul unei comuni... Puteți să găsească și alienarea. Mai tare. Mai. Domnul.